Our six-year-old grandson Ollie, who
affectionately abenga kingai abenga kanga popi asengaki kozwa eloko moko na motuka tata na ye atelemaki na ndako na kati mpe kozonga oli ayeba afungolaki motuka na mosika ntango oli abengemaki na yango nsima akangamaki akangi yango lisusu ntango asilisaki oli nsima akamati na kati na koseka makasi. Mwana wa biso ya mwasi wa ye alobaki, ntango mosusu ezali lokola soki popi asalaki yango, ntango mosusu ezali nguya ya kindoki lokola ye. Tango mwana minini nsima yano na ye na mituna ya nsima etali bokuki pe ba, ezalaki. Na mapamboli ya koyeba makambo nyonso ya basantu babotongani na kati ya Afrika, Papua Nouvelle Guinée, Australie na Nouvelle Zélande pe basanga ba, na Pacifique nyonso bandimi oli nandimi oli na kanisi ezali mpamba te bato baye batongono bayoki lolenge moko etali tata walola mpe mobikisi lokola oli azalaki koyoka etali ngai. Bandimi ba eglesia bakoki na yango mpe mingi bazali kozwa litatoli moko ya molimo mpe bazali kosala mayokani mabule mpona kolanda nkolo. Atako yango bazali kokende epai na ye kasi basusu te. Na lengomba kani bozali. Mwana mobali wa biso Ben tango azalaki na mibu 16 mpe alobaki na likita ya likonzi atunaki motuna okoyoka boni boni soki moto moko alakaki yo eloko moko mposo na mposo mpe akokisaki atambala moko te elaka na ye. Akobaki tozwaka lokola likambo ya solo elaka tokosalaka tango tokabolaka elambo mpe boyokani ya kobatela mitindo ya ye mpe ntango inso komitonda na ye. Toli mpe lilakisi ya ezali ya ntina. Asalaki ndeko ya mobali bontongo ya yele na kokaka maka moko ya mimekano ntango ya alobaki na ye boni boni kozwa mopepe ya sika na kati ya masuwa oyo etondamaki na bongo mbongo. Kasi na ntina nkolo atikaki naino kaka te akoka momekano te ya boni boni kopesa pole kasi ye nde alakisaki yango polele ete ye nkolo akotisa mimekano mpe mikakatano oyo esengelasaki ye akoka yango. Ye ntango mosusu alingaki kotinda mipepe mvula mpe pepela. Ntina nini asalaki yango? Mokambi Wilford Woodsworth alobaki lisolo ya kobebisaka na molimo mpona kolongola likalo oyo mwasi wa ye mpe bana ba ye balalaki na kati bobele mpona koyeba ete ekumbaki moko mwa ntango nsima elongolaki nzeta moko monene mpe ebwakaki yango mpenza wapi lokola ezalaki liboso ya kotelema. Babala na basusu wana ntango ekokaki kokomisama mpona kolongola likama kasi awa ezali liteya. Esika ya kokota momekano yemei, nkolo alingi biso tokolisa bondi. Nde tokoki koyoka bolingo na ye, na sikisi mingi koleka, na nguya mingi koleka, na polele mingi koleka. Mpona biso kozala kokola ye, ezali lotoma na ye. Ya solo ezali nkombo na ye mpe mosala mwa ye. Mwana mobali moko azalaki komeka kokomisa patalalala esika ya salite nsima ya ndako na ye mpo ete akoka kosakamaka na mituka mike ya ye. mwana mobali apusaki mpe abendaki na makasi na ye nyonso. Kasi atako amekaki makasi, libanga eningani te. Tata wa ye atalaki mwa ntango sima ayaki na mwana mobali mobani na ye mpe alobaki, osengeli kosalela makasi na ye nyonso mpo na kolongola libanga ya monene oyo. Mwana mobali ayanolaki, nasalaki makasi na ngai nyonso. Tata na wa ye alobaki te, osali nyonso te. Nde batikaki elongo mpe balongolaki libanga ya pete. Tata ya monenga wa ngai vai ba Rome, mokanzi ya likombe ya yambo na Papua Nouvelle Guinée, oyo ateyamaki ete akokaki kobaluka na tata na ye na Lola na ntango ya mposa. Yango wana moto na ye ekomaki ye lolenge ya mokambi Monson, lokola profeta wa biso ye me alakisaki yango na likita linene eleki. Ebendaki kopanzana na matiti mpe nzamba mpe nalobaki na mwana wa ye abandaki mpona baninga baye ya mboka mpe libebi ekokaki kosalema ya milono. Soki yango ebebisamaki, alingaki kosambina na tibinale ya mboka. Kokoka te koboma moto nde amikundolaki nkolo. Sika amalobi ya mwana monenge na ye. Ntango atalaki nzinga-nzinga, ezalaki likolo ya polele, esika nyonso longola, se wapi oto ezilaki. Akokaki te kondima, nkolo alingaki kopesa eyano na moto moko ya mpamba lokola ye. Mpe afukamaki lisusu, mpe alelaki lokola mwana moke. Alobi, ezalaki liyoki elekaki na elengi. Yango ekomami na nifai mwana mobali ya Elamani, oyo akokaki na esika wapi nkolo andimaki ye nde na pe na ntina na yango akokaki kopambola ye na nyonso asingaki ye. Na Life of Pi, buku moko ya makanisi ya Jan Martel, elombe alobelaki mayoki na ye etali Kristo. Ntango natungisamaki mingi mpona ye, na kokaki te kobosa na ye. Mpe ntango na yekolaki mingi mpona ye, na koki te kotika ye. Azali ntango inso pene pene, mingi mingi na bisika bisantu, mpe na ntango ya mpenza, mpe ntango mosusu, na zili yango moke mingi koleka, na koyoka lokola ye azali kobeta, kobeta ngai na lipeka, mpoko ye bisangai ye alingi ngai. Kaka mwa sanza eleki na fandaki elongo na mpaka Jeffrey Holland, ntango azalaki kotia ba misionele na misio na bango, lokola na yokaki azalaki kozela ngai mpe na lokola na azalaki kotambola, azilaki loboko na ngai na lipeka na ngai. Alimbolaki na ye kosala likambo wana kaka liboso na Australie. Alobi, yango wana nalingi yo, mpe na yebaki ete ezali ya solo. Ekoki biso tokoki bondimi lokola enosa, lokola elakisami na nzela ya suka ya mokanda na ye ya mokuse kasi mozindo. Na kopesa mokolo eko lafa fufa ya ngai bozangi bokufi mpe ekoleke liboso ya ye. Nde na komono elongo ya ye ya ele, na elengi mpe akoloba epai na ngai, yaka epai na ngai, yo pambolami, ezali esiko, yoko engelemi mpo ya mboka ya tata wa ngai. Na ntina ya ebele ya mayele mpe manguya ya yango, molimo ezali kotakola na ngai, na tatoli na bosolo ebongo ni te Nzambe azali na bomoi, na yoki bolingo na ye. ekoka biso kosala nini esengeli mpona kolandisa bolingo bolingi na biso elongo na ye mpe ya solo kolingi ye. O nkombo ya Yesu Kristo, amen.